Dahil sa matagal na proseso ng pagsasaayos ng isang kaso, iniisip ng marami na natutulog ang batas. Ang ganitong kalagayan ay nararanasan lalo't higit na mga mahihirap nating kababayan. Ang pagpapaliban sa katarungan ay pagtalikod rito, at ang mabilis na paghatol ay kawalang pagsusuri. Ngunit alam niyo bang hindi matatagpuan sa lupa ang tunay na Korte Suprema? Iyan ang katotohanan ng matatagpuan natin sa 18 kabanata ng Lucas, una hanggang 14 na talata. At iyan rin ang minsaying iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magsiparito tayo sa kanyang templo na may pagpapakumbaba upang manambahan tayo sa kataas-taasan at kabanal-banalang Diyos.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. Bago natin simula ng pag-aaral ng kabanatang ito, nais kong magpahayag ng ilang mga bagay tungkol sa Panginoong Hesus. Ako'y naniniwala na si Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. Naniniwala din ako na walang kulang sa persona ng kanyang pagka-Diyos. Hindi ito nabawasan dahil siya ay nagkatawang tao. Ganoon din naman, walang labis sa kanyang pagkatao. Dahil siya ay perpekto at ganap na naging tao. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang totoo, kung tayo ay naroon sa panahon ng kanyang pagmi-ministeryo, tiyak masisiyahan tayong kasama siya. Sapagkat naniniwala ako na si Hesus ay masayahing kasama. Marunong ding ngumiti at tumawa. Kagigiliwan mong makahalubilo siya sa panahong iyon. Kung papaano mo ninanais na makasama ang mga taong gusto mo, Ganun mo rin nanaisin na makasama siya. Bakit ko nasabi ang ilang bagay na ito tungkol sa Panginoong Hesus? Sapagkat papasok na tayo sa pag-aaral ng mga kabanatang nagpapakita kung papaano pinasaya, pinaiyak, pinangiti at pinagalak ni Hesus ang mga tao, mayaman man o mahirap. Sa sandaling panahon ng kanyang pakikisalimuha, ang mga taong ito'y nadulutan niya ng kasiyahan sa buhay. Dahil sa tinugunan niya ang kanilang mga katanungan, suliranin at pangangailangang pisikal at espiritwal. Sa kabanatang 18, tatalakayin natin ang ilang mga kaganapan sa ministeryo at paglilingkod ng Panginoong Hesus. Ang mga ito'y maaaring mag-iwan sa atin ng karanasan sa buhay pananampalataya. Sa huli, maaari ding ito'y magbigay ng kasabikan sa atin na makasama at makahalubilo ang Panginoong Hesus. Unahin po natin ang pagtalakay sa talinhaga tungkol sa babaeng balo at sa hukom. Ganito ang pangyayari ayon sa talatang 1 hanggang 8. Ganito ang pangyayari ayon sa talatang 1 hanggang 8 ng kabanatang 18. Isinaysay ni Hesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon, ngunit ng malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kaninuman, igagawad ko ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Ang pangunahing nilalaman ng talinhagang ito ay tungkol sa kahalagahan ng pananalangin sa kasalukuyang panahon. Ano ang mayroon sa panahon natin ngayon? Bakit iminungkahi ni Hesus ang kahalagahan ng pananalangin? Dahil ang puso ng tao ngayon ay nababalutan ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nais ng Panginoong Hesus na maging mahalagang sangkap ng ating buhay ang pananalangin sa araw-araw. Nais niyang lumago ang ating pananampalataya habang ang mundong ito'y patuloy na nawawalan na ng pananampalataya. Ito'y pinatunayan ng kanyang katanungan sa 8 talata. Ngunit, pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Sa puntong ito, masasabi kong kailangan na magising tayo sa katotohanan. Kung dumating na ang labis na kahirapan o kapighatian, dalawang bagay lamang ang maaari nating gawin. Tayo'y matakot at tuluyang manghinawa o patatagin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin. Huwag nating hayaan ang ating sarili na manghinawa at mawala ng pananampalataya sa panahon ng labis na kahirapan. Sa halip, mas lalo tayong manghawakan sa ating pananampalataya sa Diyos. Ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng pananalangin walang patid. Kapag sinabi nating panalangin walang patid, hindi ibig sabihin ito na maghapon at magnamag na lamang tayong nakaluhod. Ang pananalangin po ay isang bahagi ng buhay ng bawat mananampalataya. Naaalala pa ba ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, talatang 26? Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang tumutulong para sa atin sa paraang hindi magagawa ng pananalita. Ito ay nagpapakita na kadalasan hindi talaga natin alam kung ano ang ating ipinapanalangin at papaano mananalangin. Subalit ganoon paman, sa ating espiritu at puso, alam natin na tayo'y tumatawag sa Panginoon sa mga oras at panahong iyon. Ito'y pananalangin. Kumikilos tayo at gumagawa habang ang puso at espiritu natin ay nakikipag-ugnay, tumatawag sa ating Diyos na buhay. Ito ang ibig sabihin ng pananalangin walang patid. Ngayon, balikan natin ang pangyayari. Ayon sa talinhaga, mayroong isang hukom na hindi kumikilala at hindi natatakot sa Diyos. Siya na yata ang pinakamasamang tao sa kanilang bayan. Lahat ng kanyang ginagawa ay para lamang sa kanyang sarili. Nais niya na ang sariling ambisyon, kasiyahan at kapurihan lang ang masusunod. Sa ganitong uri ng pagkatao, masasabi natin na tunay siyang walang takot sa Diyos. Wala din siyang galang sa kapwa-tao. Ako'y naniniwala na maging sa balong babae na humingi sa kanya ng katarungan ay wala din siyang galang at kahabag. Samantala, ang balong babae ay patuloy ng paghingi ng katarungan sa hukom. Humingi siya ng katarungan dahil siya'y pinagmamalupitan at masama ang pakikitungo sa kanya. Ang pangyayaring ito'y pangkaraniwan ng pangyayari ngayon. May mga taong dumudulog sa hukuman upang magsampa ng reklamo. Bago niya makausap ang hukom, dadaan na muna siya sa kalihim nito. At tiyak, kung may mahalagang ginagawa ang hukom, sasabihin ng kanyang kalihim na hindi ito maaaring gambalain. Isaraysay na lang ninyo sa akin ang inyong reklamo at sasabihin ko na lamang sa hukom, dagdag pa ng kalihim. Dahil dito, walang magawa ang kawawang tao, kundi sabihin na lamang sa kalihim ng hukom ang kanyang reklamo. Ako po ay isang mahirap na tao lamang, pasimula niya. Ako'y naninirahan malapit dito sa bayan. Ako'y nangangamba na baka bukas ay wala na akong matirhan dahil pilit na sinasakop ng aking kapitbahay ang maliit na lupang kinatatayuan ng aking bahay. Dahil dito, nagmamadaling pinuntahan ng kalihim ang hukom at sinabing may isang mahirap tayong kababayan na naghahanap sa inyo. Papasukin mo siya, wika ng hukom. Akong bahala sa kanya. Pumasok nga sa kanyang tanggapan ang kawawang tao at ipinaliwanag ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ng 3 minutong pakikipag-usap ng hukom sa taong nagrereklamo, sinabi niya na wala siyang magagawa sa kalagayan niya. Kaya pinaalis na niya ang kawawang babae. Ganito ang unang naging karanasan ng babaeng balo sa kamay ng hukom na walang takot sa Diyos. Subalit, hindi dito nagtatapos ang lahat dahil naging mapilit ang babaeng balo sa paghingi ng katarungan sa hukom. Kaya nga, sa 4-5, tumugon ang hukom at iginawad ang katarungan sa sinapit ng babaeng balo. Pagkatapos ipahayag ng Panginoong Hesus ang talinhagang ito, kanya namang sinabi sa mga nakikinig ang ganitong kataga, simula 6-8. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Sinasabi ng iba na ang talinhagang ito ay may kinalaman sa kahalagahan ng pananalig. Ang talinhagang ito ay hindi tungkol sa haba ng panalangin, na para bang pakikinggan lamang tayo ng Diyos kung ulit-ulitin natin ang pananalangin. Sa Mateo 6:7 ay ganito ang sinasabi, ang pananalangin ay huwag paulit-ulit tulad ng ginagawa ng mga pagano pagkat akala nila'y didinggin sila dahil sa dami ng salita. Nais kong sabihin na ito'y talinhagang nagpapakita ng pagkakaiba ng dalawang katotohanan. Hindi ito talinhaga ng paghahalin tulad. Ang salitang parabol o talinhaga ay nagmula sa dalawang Griyegong salita. Ang kahulugan ng para ay malapit o nariyan lang sa iyong tabi. Ang balyo naman ay isang pandiwa na may kahulugan na ipukol. Dito natin nakuha ang salitang bola. Ayon sa kabuluhan ng salitang ito, ang ibig sabihin ng talinhaga ay katulad ng isang bagay na iyong pinukol sa isang bagay na dapat pagpukulan ito. Halimbawa, ang isang patpat na ginamit na panukat sa mesa ay maaaring ituring na talinhaga ng mesa. Maaaring ipakita ng sukatang patpat kung gaano kataas at kalapad ang mesa. Talinhaga ang ginamit ng Panginoong Hesus upang ilarawan ang isang makalangit na katotohanan at aral. Gumagamit siya ng talinhagang nagtuturo ng pagkakatulad at talinhagang nagtuturo ng pagkakaiba. Ngayon, balikan natin ang talinhagang tungkol sa babaeng balo at sa hukom. Ang unang katotohanan na nais ipahayag ng Panginoong Hesus sa talinhagang ito ay ang katanungang kung sila'y lalapit upang dumalangin sa Diyos. Sa palagay ba nila, ang Diyos ay hindi makatarungan bilang hukom? Ito rin ang katanungan sa ating lahat. Kung lalapit tayo sa Diyos, sa pananalangin, sa palagay kaya natin, ang Diyos ay katulad ng isang politiko o isang mandarayang hukom? Sa palagay mo ba, gumagawa lamang ang Diyos dahil sa isang political na dahilan? Kaibigan, kung ganito ang iniisip at tingin mo sa Diyos, ikaw ay nagkakamali. Siya ay hindi isang manlilinlang na Diyos. Siya ay Diyos na katwiran at makatarungan magpasya sa lahat ng bagay. Kung ang hukom na hindi pa makatarungan ay nakinig at tumugon sa babaeng balo dahil sa kanyang patuloy na paglapit, bakit kailangan mong magsawa at mawala ng pag-asa ng paglapit sa Diyos? Bakit marami sa ating mga mananampalataya ang nabibigo sa kanilang pananalangin? Alam mo ba, kaibigan, ang Diyos ay isang makatwira na Diyos? Kung paniniwalaan natin ito, nakatitiyak ako na may magandang pagbabago sa ating pananalangin. Kaya, huwag tayong mag-atubili na lumapit at manalangin sa Diyos. Dapat nating paniwalaan ang sinabi sa Aklat ng Hebreyo, 10 Kabanata, talatang 21 hanggang 23. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Ang ikalawa namang talinhaga sa kabanatang ito ay tungkol sa talinhaga ng Pariseo at Publikano. Ito'y may kinalaman sa pananalangin. Basahin natin ang pangyayari sa 9:14. Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay Publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin sa kanya ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo, nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinabi, 'O Diyos, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan.' Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas." Alam na alam ng marami ang tungkol sa talinhagang ito. Sinasabi ng marami na ito'y tuwirang pagtuligsan ni Jesus sa mga taong pinapalagay na sila'y mas matuwid kaninuman. Ganoon paman, hindi layunin ni Jesus na saktan ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng talinhagang ito. Sa halip, nais niyang tulungan silang makita ang katotohanan. Ayon sa talinhaga, may dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay Publikano. Kung sa pagiging makasalanan ang pag-uusapan, wala talagang pagkakaiba ang dalawang ito. Ang Pariseo ay isang mapagbalatkayong tao sa relihiyosong samahan, samantalang ang Publikano ay isang mandaraya at magnanakaw ng kabanang bayan. Ganunpaman, tinuturing ng marami na mas malapit sa Diyos ang mga Pariseo, kaya nga naroon siya sa loob ng templo at doon nananalangin dahil siya ay may ganap na pahintulot upang makapasok sa dakong banal. Siya ay nagsimulang manalangin sa kanyang unang pananalita sa sarili. Kanyang sinabi na hindi siya katulad ng iba. Tinutukoy niya ang mga taong gumagawa ng pagnanakaw, pangangalunya at iba pang kasalanan. Puspos ng pagbabalat kayo siyang nagpasalamat sa Diyos dahil hindi siya katulad ng publikanong naroon sa labas at taimtim na nananalangin. Pagkatapos, sinabi rin niya sa Diyos kung ano ang mabubuti niyang ginagawa. Sinabi niya na siya ay 2 ulit sa 1 linggo kung mag-ayuno. Siya rin ay nagbibigay ng 10 sa lahat ng kanyang ari-arian. Kung titignan natin, parabang napakabuti niyang tao at marahil nais natin na siya ay makasama sa sambahan. Subalit kapansin-pansin, ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang pananalangin. Sinabi ni Hesus na ang Pariseo ay nananalangin sa kanyang sarili. Sa madaling salita, siya'y nagmamapuri at nagsasalita sa kanyang sarili. Kinakausap niya ang kanyang sarili upang ito'y paniwalaan na siya'y matuwid sa lahat ng bagay at hindi nagkakasala. Iniisip niya na siya'y nakikiusap sa Diyos, subalit ang katotohanan ang kanyang sarili lamang ang kanyang kausap. Sa madaling sabi, ang kanyang mga panalangin ay naglalaro lamang sa hangin. Tinatapik niya ang kanyang sariling balikat. Pinaniniwala niya ang kanyang sarili na siya'y matuwid at hindi nagkakasala. Kailanman ay hindi tatanggapin ng Diyos ang ganitong pananalangin. Sa labas naman ng templo, sa may pintuan nakatayo ang isang publikano at taimtim na nananalangin. Siya'y isang taong makasalanan, taong mababa ang uri, mapagsamantala sa mahihirap at sa kabanang bayan. Itinakwil ang sariling bayan upang kumita para sa sariling kapakanan. Sa panahon nila, pinaparatangan ang sinuman ng pagtalikod sa kanyang bayan kung siya ay isang publikano. Nangangahulugan na ang pagtalikod sa bayan ay pagtalikod na rin sa kanilang relihiyon. Dahil sa kinang ng salapi, mas ninais niyang maging gahaman at lumihis ng landas ng Diyos. Kayamanan at pagpapayaman ang laman ng kanyang isipan. Ganunpaman, nararamdaman niyang uhaw ang kanyang puso sa Diyos. Ito'y malinaw na inilahad sa buhay ni Zaccheo na isang publikano. Tunay na ang kanilang puso ay uhaw sa Diyos at sa kanyang salita. Kaya nga ang publikanong ito ay labis na nahihirapan sa kanyang kalooban. Alam niyang wala siyang karapatang pumasok sa templo at humingi ng habag sa Diyos. Habang nakatayo sa labas ng templo ang publikano, patuloy naman na dinadagukan ang kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito, nagsalita siya at sinabi sa Diyos, "O Diyos, ako'y isang makasalanan at nalalaman ko na wala akong karapatan na humingi ng habag mula sa iyo. Subalit kung ako'y makasusumpong ng awa mula sa iyong mga mata, nais ko sanang tanggapin ang habag na nagmumula sa iyo. Kahabagan mo ako, O Diyos." Sinabi ng Panginoong Hesus na pinakinggan ang kanyang dalangin. Siya ang gumawa ng luklukan ng habag para sa publikanong ito. Kaya nga sinabi sa unang aklat ng Juan, 2:12 ang ganito, "Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao." Kabilang ang publikanong ito sa tumanggap ng habag sa kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, hindi na kailangang hilingin sa Diyos na siya ay mahabag sa iyo dahil siya ay tunay na mahabagin sa lahat ng tao na lumalapit sa kanya ng may pagpapakumbaba. Sa mga taong taos-pusong humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, sa mga taong handang tanggapin ang Panginoong Hesus bilang kanilang Diyos na tagapagligtas, lumapit ka kay Hesus upang makamtan ang kanyang habag at biyaya. Ipagpatuloy po nating pag-aralan ang Kabanata 18 ng Lukas. Pag-aralan natin ang 13 pangyayari. Aalamin natin sa mga pangyayaring ito ang mga bagay na ginawa ni Hesus sa mga taong lumapit sa Kanya. Ano ang ginawa ni Hesus sa mga taong ito? Tandaan natin na hindi lahat ng lumapit kay Hesus ay may layuning sumunod at manampalataya sa Kanya ni Kristo. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong banal na pangalan, Panginoon, sapagkat kami po ay natuto na naman sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Salamat, Panginoon, nawa ito ay patuloy na maging pagpapala sa amin at magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
hirap man o ginhawa, sa lungkot man o ligaya, sa abot na ang makakaya, lubos na iibigin ka. Ibig ko sa'yo.